Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Od roku 2013 vyrastá na hrebienku Tatranský ľadový dom. Každý rok má inú tému. V aktuálnej sezóne znie, Tatry nás nerozdeľujú, ale spájajú. A pripomína 30. výročie návštevy pápeža Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Je ukážkou majstrovstva umeleckých sochárov a rezbárov, ktorí dokážu z niekoľkotonových blokov ľadu vytesať významné pamiatky. Takisto je dôkazom toho, že na Slovensku žijú šikovní ľudia, ktorí vedia, ako našu krajinu prezentovať návštevníkom z celého sveta. Patrí k nim aj riaditeľ Tatranského ľadového domu Lukáš Brodanský, ktorý sa rozhodol túto sezónu upriamiť pozornosť na Jana Pavla II.
Jan Pavel II. Totiž, keď bol na Slovensku, povedal, že Tatry Slovákov a Poliakov nerozdeľujú, ale naopak spájajú. Čo ma prenieslo do Poľska ku jeho koreňom, tak sme sa rozhodli postaviť práve Vavelskú katedrálu ako symbol toho, že to bol prvý slovanský pápež.
Vstup do Tatranského ľadového domu je bezplatný. Vy viesť sa sem môžete lanovkou alebo ísť pešo. Hore vás za pekného počasia čakajú krásne výhľady.
Nachádzame sa na novej výhľadkovej terase, kde si navštevníci môžu pozrieť aj výhľad do doliny, ale aj výhľad na Tatranské štíty, ktoré sa už okolo nás rozprestierajú. Ako prvý hneď po ľavici vidíme veľký Slavkovský štít, ktorý máme aktuálne v mrakoch, ale za normálnych okolností je ho krásne vidieť. A špičku Lomnického štítu, ktorý je tiež takom jemnom opare, ale odtiaľto z hrebienku je na neho naozaj krásny výhľad.
Na pútnickú prechádzku po Tatranskom ľadovom dome, v ktorom v aktuálnej sezóne nájdete Vavelskú katedrálu a Krakovský kostol svätého Vojtecha, vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Postać Wochołowskiej, kręka trzydniowiański wierch.
Nawet ciemniak zbielał troszkę, jak tu nie radować się.
Zawrót głowy na zawracie,
chodzi rozum na wierchu.
Zegnij gęsią szyję, bracie, szyszka spada ze świerku.
Tatry, Tatry, strome jak krzyż, białe jak opłatek. Tatry, Tatry, groźne jak grzech, tęsknią za swym pacą. Tatry, Tatry, strome jak krzyż, ten na kalatówkach. Tatry, niedostępne jak mig, bliskie jak ciężówka.
Koszyk szczęścia na koszystej, namiętuszej śmiech duszej.
Brzydkie myśli na sinicy, na huciskach ściskaj mnie.
Woła Kasia z Kołoszyna,
aż pojaśnię czarny staw.
Krzyczą durnie, ale durnie ci, co nie kochają tak.
Tatry, Tatry, strome jak krzyż, białe jak opłatek. Tatry, Tatry, groźne jak grzech, tęsknią za swym bacą. Tatry, Tatry, strome jak krzyż, ten na kalatówkach. Tatry, niedostępne jak mig, bliskie jak ciężówka.
Na Giewoncie ciągnie gazdę ku dziurze.
Duka z brody, jaka z lewy, zbójnik usiadł na chmurze.
Gąsienica za kwaśnicę
wyjątały cały świat.
Wygarbuje parzenicę temu, kto nie kocha tam.
Tatry, Tatry, strome jak krzyż, białe jak opłatek. Tatry, Tatry, groźne jak grzech, tęsknią za swym bar.
Podpis
pozývame vás na pútnický víkend.
Vo farskom kostole svätého Martina v Bošanoch budú v nedeľu modlitby za uzdravenie a pomazanie olejom svätého Šarbela. Program sa začína o 17:15 modlitbou ruženca a litániami k svätému Šarbelovi, pričom bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 18:00 bude svätá omša spojená s pomazaním olejom svätého Šarbela a uctením si jeho relikvie. Na záver bude eucharistická adorácia. Vo farskom pastoračnom centre v Nitre na Kalvárii bude v nedeľu večer od 18:00 modlitbové stretnutie slobodných túžiacich po manželstve Nádej v Nitre. Jeho účastníci sa modlia za svoju otvorenosť pre nové a hlbšie vzťahy, za pripravenosť na manželstvo aj za svojich budúcich manželov a manželky. V programe je modlitba ruženca, chvály, vďaky a prosby, ale aj rozhovory a prechádzka. V kostole svätého Jakuba v Tužine bude v stredu na slávnosť narodenia pána vianočný koncert Muzikál. Začína sa o 17:00 a návštevníci sa môžu tešiť na večer plný hudby, príbehu narodenia malého Ježiška a vianočnej atmosféry. V rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse pri Zvolene bude na sviatok svätého Štefana vianočný koncert na podporu tohto stredovekého chrámu. V kostole odhalili prednedávnom vzácne stredoveké fresky, a tak si môžete prísť vo štvrtok 26. decembra o 14:00 vychutnať jedinečnú atmosféru románskej hudby v tomto kostole. No a na vianočnom koncerte vystúpia speváčka Viera Mokošová-Sládková, Michal Hotmar, ktorý bude hrať na teorbe, a čembalistka Agnesa Ferienčíková z hudobnej skupiny Thesaurus Musicum. Vstupné je dobrovoľné. No a samozrejme, blíži sa aj predvianočná rozhlasová duchovná obnova.
Duchovná príprava na Vianoce vyvrcholí v predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.
Majme odvahu a radosť. Sme pútnici nádeje, ale nie sme sami. Pútnikom uprostred nás je samotný Ježiš Kristus, lebo on povedal: som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Čiže aj ten jubilejný rok, aj narodenie Ježiša Krista, je to veľké dnes, je to veľké teraz, ktoré sa nám dáva ako Boží dar prijať Ježiša Krista ako spasiteľa do nášho života.
Nalaďte sa na pokojné prežívanie vianočných sviatkov v kruhu vašich blízkych, v našej spoločnosti, a to v posledný adventný víkend.
Pripravte cestu Pánovi, blíži sa nám spása. Kajajte, začínte pokánie, jak svätý Ján hlása. Kajajte, začínte pokánie, jak svätý Ján hlása.
Zrovnajte cesty
je chodník rovný, budú po ňom kráčať dvaja pocestní chudobní. Budú po ňom kráčať dvaja pocestní chudobní.
Vyrúbte trnie
podlačie, nech ceste nič nestojí. Pripravte cestu Pánovi, aj Matke Márii. Pripravte cestu Pánovi, aj Matke Márii.
Odstráňte všetky
prekážky, veľké dovany. Nech Matka Božia prístrežie, nájde medzi nami. Nech Matka Božia prístrežie, nájde medzi nami. Vyrúbte
Zažnite lampy, zažnite lampy.
Zažnite lampy, všetky svetlá, nežijme v temnotách. Nech Matka Božia nevzbudí a nájde cestu k nám. Nech Matka Božia nevzbudí a nájde cestu k nám.
Zazvonte všetky, zazvonte všetky.
Zazvonte na všetky zvony, mesta i dedine. Pripravte cestu Pánovi, kresťanských rodinách. Pripravte cestu Pánovi, kresťanských rodinách.
Pripravte cestu, pripravte cestu Pánovi. Pripravte cestu, pripravte cestu, pripravte cestu Pánovi.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Aké bude počasie na Hrebienku cez víkend, aké zaujímavosti sa dozvedel, či už o tejto lokalite alebo o Tatranskom ľadovom dome, meteorológ Peter Jurčovič, sa dozvieme aj my v tejto chvíli. Želám pekný deň.
Podobne, dobrý deň. No, tak čím začneme? Tým, že je väčšinou zamračené, studený front prešiel cez naše územie, no, až tak veľmi sa za ním neochladilo. Poprad má napríklad 2 stupne, podľa merania o 16. hodine. Na Orave pol stupňa, Bratislava má 7, na východe 6. Je to skôr ešte stále také jesenné počasie a ani sa nemôžeme čudovať. To viete, že dnes je posledný jesenný deň z astronomického hľadiska. Zajtra nastupí zimný slovrat a začne sa zima o 10. hodine 20. minúte. Takže mohli by sme povedať, že ak tam pôjdete zajtra, tak už pôjdete v zimnom počasí. No a tak tá najnavštevovanejšia zimná atrakcia, ktorá sa nachádza na Hrebienku, neviem, či viete, je to vo výške až 1285 metrov nad morom, tak otvorila brány pre verejnosť už v polovici novembra a vraj to bude trvať až do 21. apríla 2025. Takže šancu má každý, aby sa tam išiel pozrieť, je to nádhera. A tohto roku mimoriadna, pretože celé to je venované pápežovi Janovi Pavlovi II. To asi všetko ste hovorili, to predpokladám. Nič nové nehovorím. Ale môžem sa pochváliť, že ja som už raz tiež navštívil tento ľadový dom. A bolo to v roku 2019. Bola to vtedy fakt nádhera. A každý rok je to určite nádhera. Takže aj tohto roku, keď si predstavíte, že je to zložené z 1800 ľadových blokov a celé to váži 225 tón ľadu a vnútri je teplota tak pod minus 5 do minus 10 stupňov. Takže je to umelecké dielo, ktoré stojí za to v podstate navštíviť. No tak, keď už sa hovorím o tom pápežovi Janovi Pavlom II., tak on navštívil Tatry v roku 1995. No a medzi také významné osobnosti, ktoré boli v Tatrách, ktoré žili v Tatrách, tak chcem dnes spomenúť meno Tomáš Tobiáš Maukš. Predpokladám, že to meno ste asi nepočuli alebo sa ste s tým nestretli ani mnohí poslucháči. Narodil sa 20. decembra 1749. Po 2 rokoch pôsobenia v Bardejove prijal miesto evangelického farára vo Veľkom Slavkove v Tatrách. Chcel byť blízko tatranskej prírode, aby sa mohol venovať prírode. Vo Veľkom Slavkove za darované peniaze postavil faru, kostol, vo voľnom čase navštevoval Tatry. A dokonca aj presvedčil zemepána Veľkého Slavkova, grófa Štefana Čákyho, presvedčil ho skrátka, aby pri pramení Kyselky dal postaviť polovnickú chatu a ešte ďalej, tak aby sa tam boli postavené ešte ďalšie kúpeľné budovy, takže to všetko sa podarilo. Až novým majiteľom starého Smokovca sa stal Jan Juraj Rainer, na Rainerovej chate, predpokladám, že ste boli, ja už tiež párkrát. Takže naozaj to všetko stojí za to si dnes pripomenúť, pretože Tobias Maukš napísal aj dve diela, to týkajúce sa počasia v Tatrách. To prvé dielo je Prievodca po spišských karpatských Alpách, druhé dielo o podnebí Spiša, menovite pod karpatskými Alpami, tak to nazval. V prvom diele dve tretiny venoval tatranskej prírode, včítanie počasia, jeho štúdia o počasí na Spiši vo Vysokých Tatrách získala primát v regionálnych poveternostných štúdiách a na jeho uverejnené príspevky sa často odvolávali ďalší autori. Bolo to naozaj vynikajúce dielo. A v tom druhom diele zase uverejnil štúdiu o počasí na Spiši, ktorá je prvou regionálnou prácou tohto druhu a zhrnul tam všetky skúsenosti po spozorovaní napríklad o inverzii, inverznom zdrožení teploty vzduchu. A ešte aj tretie dielo napísal už ako 71-ročný a to sa týkalo zase týkalo sa to počasia z hľadiska veterných pomeroch. No takže toto bolo dôležité dnes spomenúť. No už keď sobota, nedeľa budú také významné, ten zimný slnovrat, tak v kalendári bude Svätý Tomáš, takže sa hovorí, že na Svätého Tomáša najdlhšia je noc naša. To len potvrdzuje tento deň zimného slnovratu. A že vraj o Svätom Tomáši aj Meluzina straší. No tak aj by to tak mohlo do tohto roku dopadnúť, pretože sa čaká, že bude dosť veterné počasie, sem tam bude aj snežiť. Takže svetotomášska zima snáď teda zaberie a nenechá sa dlho prosiť, aby teda bolo také práve zimné počasie. No, hovorím o zimnom počasí, ale samozrejme treba to brať z astronomického hľadiska, pretože z meteorologického hľadiska sa zima začala už 1. decembra a bude trvať až do konca februára. No, okrem toho poznáme aj klimatologickú, biologickú, fenologickú zimu alebo vegetačnú zimu, ale tie sa ani netýkajú dnešného dňa. No, 22. ešte máme v kalendári Adelu, ale pranostiky nemáme, ale jedna hovorí, ktorú by som mohol spomenúť, že koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, to vraj bude trvať aj po Vianociach. No, či to tak bude alebo nebude, ťažko povedať, ale napríklad aj, nie to je len problém Tatier, ale napríklad mám taký materiál z dolných regiónov Rakúska, kde sa píše, že pravdepodobnosť bielých Vianoc je v dolných regiónoch Rakúska za uplynulých 10 rokov sa znížila na polovicu. Takže naozaj to nevyzerá dobre so zimou u nás a možno, že aj v iných krajinách. No a konkrétne teda ešte predpoveď, aby som nezabudol. Tak rátame s tým, že v sobotu ráno v celku oblačné počasie, teplota by mala byť na hrebienku asi minus 5. Fúkať bude severozápadný vietor, severný až severozápadný, okolo 30 km za hodinu by mali byť nárazy. Potom cez deň rátam s tým, že by malo byť celku pekne. Teplota asi minus 1 stupeň, vietor zoslabne, takže odporúčam naozaj tú sobotu popoludne využiť. V nedeľu sa to zase zmení, v nedeľu príde frontálny systém od západu, takže už v noci na nedeľu zamračené a dokonca predpoludním už by malo snežiť a popoludní bude najvyššia teplota asi minus 2 stupne. No, takže už také zimné počasie, ako sa patrí, lenže aj vietor sa bude zosilňovať a práve pred tým frontálnym systémom by to v nárazoch malo ísť nad 60 km za hodinu, taký juhozápadný, dosť nepríjemný. A potom malo by snežiť v podstate až do noci, až v pondelok ráno už bez zrážok, ale zase ochladenie až na minus 8 stupňov, takže ešte pridám útorok 24, lebo to už máme štedrý večer, takže môžem vás potešiť, aspoň tých, čo budú na hrebienku, bude snežiť a snežiť a snežiť a môže to byť aj možno aj viac ako 10 cm. Môže byť?
Môže byť. Myslím si, že ste potešili teraz všetkých, ktorí počúvali. Ďakujem veľmi pekne a želám príjemný víkend.
Do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, pozorne počúvajte našu pútnickú reportáž a napíšte nám odpoveď na otázku, odkiaľ pochádza ľad, z ktorého je postavený Tatranský ľadový dom a z akej vody ho robia. A jednému z vás za správnu odpoveď pošleme dve vstupenky na lanovku na hrebienok, takže k odpovedi pripíšte nielen svoje meno, ale takisto aj e-mailovú adresu. SMSky posílajte na číslo 0911 913 933. Napísať môžete môžete aj správu na WhatsApp alebo do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Opakujem súťažnú otázku, odkiaľ pochádza ľad, z ktorého je postavený Tatranský ľadový dom a z akej vody ho robia. Spolu s odpoveďou napíšte aj svoje meno a e-mailovú adresu a pošleme vám dve vstupenky na lanovku na hrebienok. Rádio
Lumen. Koľko chladných a neútešných nocí prešlo, ani slnko cez deň neprehrialo naše duše. Drevený trám sa nebezpečne nahol a hrdzavá pec na čisto zapadla prachom a tak zmetám na zem spráchnivené drevo a čistím rány rúcom posiate telo. Smeťa v zime nekrmili drevom, dávno mohlo tvoje telo topiť sa teplom a tak nazriem do jej útro tak vymyslených dobre. Naozaj chceš povedať, rozdúchajte vlastné ohne. Pre niekoho krásne, pre iného strašné. Udržiavať váše, nenechať to staré.
Pútnický víkend.
Milí priatelia, dnes v rámci pútnického víkendu vás pozdravujeme zo Starého Smokovca. Ideme sa spolu s pánom Lukášom Brodanským pozrieť do Tatranského ľadového domu. A ten je tento rok venovaný návšteve Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách.
Práve sme nastúpili do pozemnej lanovky, ktorá je jedinou pozemnou lanovkou na Slovensku a naozaj veľmi starou. Prvá pozemná lanovka tu na týchto miestach začala pre verejnosť premávať už v roku 1908 a za tú dobu bola už trikrát zrekonštruovaná. Momentálne sa nachádzame v tretej verzii technologicky najvyspelejšej lanovky, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2007 a čaká nás približne 7-minútová cesta na hrebienok, veľmi príjemná vo vyhrievanom vozni. Popri lanovke samozrejme vedie momentálne už spustená sankarská dráha, ktorá má dĺžku 2,5 kilometra, takže na cestu späť si okrem lanovky navštevníci môžu zvoliť aj naozaj zážitkovú jazdu na sankách.
Čiže ideálne pre rodiny s deťmi alebo aj pre ľudí, ktorí možno nevládzu, ale viem, že sa dá dostať aj pešo na hrebienok, ak by chceli. Aká dlhá je tá trasa?
Turistický chodník má približne 2 kilometre a hore sa priemerne zdatný turista dostane za pol hodiny až 3 štvrte hodiny. Upozorňujem však, že v zime tie podmienky môžu byť náročné a môže sa šmíkať. Takže počas zimy odporúčam naozaj pevnú turistickú obuv, mačky a určite turistické palice a výstup naozaj iba pre tých, ktorí si trúfajú. Tí, ktorí majú s pohybom menej skúseností alebo už toľko nevládzu, nech radšej využijú pozemnú lanovku.
Lanovka sa nám rozbehla, aké sú tu zaujímavosti?
Lanovka má dva vozne, ktoré sú spojené lanom, má strojovňa, teda aj motor, aj prevodovka, aj riadiaca stanica sú na hornej stanici na hrebienku. Tým, že sú dva vozne a jedno kolaisko, tak tie lanovky sa niekde musia vymeniť a minúť, kde sa to presne v strede trate na aptovej vyhybke. Totiž každá lanovka má svoju stranu tej vyhybky, oni sa obídu na takom dvojkolejišti a zaujímavosťou je, že lanovka má na jednej strane válce a na jednej strane takéto klasické železničné koleso, ktorým sa drží na trati. Takže oni sa miniajú vždy jednotka vpravo a dvojka vľavo.
Vyšli sme z pozemnej lanovej dráhy a prichádzame na takú peknú terasu. Je tu napísané, že hrebienok 1285 metrov.
Nachádzame sa na novej vyhliadkovej terase, kde si návštevníci môžu pozrieť aj výhľad do doliny, ale aj výhľad na tatranské štíty, ktoré sa už okolo nás rozprestierajú. Ako prvý hneď po ľavici vidíme veľký slavkovský štít, ktorý máme aktuálne v mrakoch, ale za normálnych okolností je ho krásne vidieť. A špičku Lomnického štítu, ktorý je tiež v takom jemnom opare, ale odtiaľto z hrebienku je na neho naozaj krásny výhľad.
Z pozemnej lanovej dráhy je tu už naozaj len kúsok do Tatranského ľadového domu. Pán Brodanský, prečo práve toto miesto ste si vybrali ako miesto, kde budú tieto krásne ľadové diela?
Hrebienok je veľmi obľúbená turistická destinácia, najmä v lete, no v zime zývala prázdnotou. Zároveň ponúkala takú základnú logistickú infraštruktúru preto, aby sa tu také podujatie mohlo udiať. Je tu naozaj krásny priestor, sú tu otvorené luky, sú tu pekné výhľady, sú tu všetky dostupné inžinierske siete, reštaurácia, toalety, kompletná vybavenosť, ktorú turista potrebuje.
A dnes máme šťastie, prichádzame predpoludním, tak ešte nebývajú dlhé rady. Už si pamätám aj také, že sme aj hodinu stáli, čiže záujem je o to prísť a vidieť to.
Veru, každý rok nám návštevnosť na hrebienku rastie, z čoho sa veľmi tešíme. Je to pre nás taký odkaz, že to, čo robíme, naozaj má zmysel a že stále viac a viac ľudí venuje svoj čas a príde sa na toto dielo pozrieť.
Tento rok ste venovali Tatranský ľadový dom 30. výročiu návštevy Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Prečo možno práve táto téma?
Dôležité je spomenúť naozaj celú genézu, odkedy sme začali Tatranský ľadový dom stavať. Prvýkrát sme ho postavili v roku 2013 a bola to téma taká architektonická, spišská gotika. Postavil ho František Bálek a hneď na to, ako ho dostával, sa v ňom oženil, čo bolo také pekné symbolické prvé otvorenie ľadového domu. Neskôr sme pokračovali v témach, ktoré boli vyslovene architektonické. Mali sme tam tému Večne spievajú lesy, baroko, pražskú gotiku. A stále to bolo preto, že sme akoby nevedeli, ako príjme spoločnosť takýto projekt, pretože predsa sú to známky akoby kresťanských stavieb, ktoré sme od začiatku chceli robiť, ale nevedeli sme, ako na to ľudia budú reagovať.
Napokon ste sa rozhodli ísť aj do takejto náboženskej kresťanskej témy. Ako to prijali ľudia?
Povedal by som, že veľmi dobre. Naozaj veľký odkaz pre nás bolo, keď sme postavili chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme a k nemu krížovú cestu. Prvýkrát sme si trúfli tam dať kresťanské prvky viery, lebo predtým sme napríklad na bazilike svätého Petra, ktorú sme postavili, sme sochy svetcov nahradzali tatranskými zvieratkami. Na oltároch boli nejaké tatranské prvky, fauna a flóra, endemity, čo síce ako bolo pekné prepojenie na priestor Tatier, kde sa návštevníci nachádzajú, ale vždy nám tam chýbal taký ten hĺbší odkaz. No a prvýkrát ten odkaz sme si trúfli povedať pri stavbe chrámu Notre Dame. Ten sme postavili pol roka po tom, čo naozajstný chrám Notre Dame v Paríži vyhorel. Ten odkaz bol, že starajme sa o svoje historické dedičstvo a kultúrne pamiatky, lebo sú aj veľké, aj keď sú z kameňa, sú rovnako krehké ako tie z ľadu, ktoré sa veľmi ľahko roztopia a už ich nikdy nikto nebude mať šancu vidieť. Tak to isté platí o veľkých kamenných stavbách, ktoré tu stáli niekedy aj tisícročia a môžu zmiznúť za jeden deň. No a to odštartovalo sériu takého hlbšieho uvažovania a hlbšej komunikačnej línie, ktorú sme chceli tým projektom začať dávať. Povedali sme si, že chodí tu naozaj veľa ľudí. Tatranský ľadový dom má naozaj veľkú mediálnu pozornosť a že prostredníctvom tohto môžeme povedať návštevníkom alebo aj tým, ktorí tu neboli a počuli o tom v médiách, vedieť niečo dôležité, niečo vážne, niečo, čo naozaj aj my ako organizačný tím, v čo veríme a čo si myslíme, že je správne. No a tak sme postavili prvýkrát chrám Santiago de Compostela a púť do Santiago de Compostela, ktorá vlastne mala ilustrovať, že Koniec púte je len začiatok niečoho nového. Totiž na chráme svätého Jakuba v Santiago de Compostela je alfa a omega v opačnom poradí. Tam je omega a alfa. A to znamená, že koniec púte je začiatok niečoho nového. A týmto sme chceli vyjadriť vlastne túžbu ukončenia púte pandémie covidu, aby sme začali žiť nový a lepší život.
Túto sezónu ste otvorili ľadový dom, ktorý je venovaný 30. výročiu návštevy Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách.
Priznám sa, Jana Pavla II. Ako tému som chcel spraviť už veľmi dlho. No vlastne hneď, keď som prebral ten projekt, či už je 6 alebo 7 rokov, tak som túžil spraviť niečo, čo by bolo spojené s Janom Pavlom II., ale nikdy som nevedel akoby to zhmotnenie, že čo postaviť na jeho počesť. Núkali sa rôzne chrámy, Bazilika svätého Petra, čo tu už sme stavali, Sixtínska kaplnka alebo podobné talianske stavby, kde pôsobil ako pápež. Ale nakoniec som sa chytil jednej myšlienky, ktorá vlastne dokonale vystihuje to, prečo sme postavili konkrétny chrám, ktorý sa nachádza vnútri. Ján Pavol II. Totiž, keď bol na Slovensku, povedal, že Tatry Slovákov a Poliakov nerozdeľujú, ale naopak spájajú. Čo ma prenieslo do Poľska ku jeho koreňom. Jan Pavol II. V zásade bol horal, bol športovec, rád lyžoval, ku nám do Tatier chodil, býval tu vo vile Čučoriedka, veľmi často sa tu pohyboval a poznal Tatry. No a tak sme sa dostali vlastne cez jeho výrok až ku miestu, kde bol vysvetený za biskupa. Potom tam pôsobil aj ako arcibiskup. No tak sme sa rozhodli postaviť práve Vavelskú katedrálu ako symbol toho, že to bol prvý slovanský pápež, že mal rád Tatry a že vnímame akoby jeho korene. A chceme postaviť niečo, čo ho priamo prepája na jeho pôvod a aj na Slováku a slovenské Tatry.
Kraków, Tniecka 10, okna ledvo nad ziemią i kościół na dębnikach, co umiał los odmienić. Pokoje w suterenie, nieprzyjaciele słońca, dwa okna na Tnieckiej, w których został wzrok ojca, gdy pustka jest ciężarem, jak jej postawić tam? Serdeczność u przyjaciół, okna na Felicjanek i powrót na Tyniecką. Kotlarczyk w duchu wspiera brunatne smugi wojny. Będziemy robić teatr. Okna Krakowa, dotyk jego oczu. Okna Krakowa. Słowackiego dają początek nazwie. Karol księdzem robakiem, za oknem szwabskie radio. Wojna zaciska pętle, wywózki, terror, bieda. W Solwaju kamieniołom, gdzie oknem było niebo. W parafii na dębnikach, wywózka salezjanów. Żywy różaniec młodych, rodzi się powołanie. Jest rok 44, samochód, krew, wypadek. Wielkie szpitalne okna są tak jak Karol blade. Okna Krakowa, dotyk jego oczu. Okna Krakowa. Jasne okna na Szwedzkiej, tu Bóg mi powie Karol, wymyślił rekolekcję. Czarna niedziela sierpnia, huk w drzwi karabinami, lecz okna na Tynieckiej strzegą przed oprawcami. Wreszcie pałac biskupi, księcia Sapiechy skrzydło, będą młodych klerytów do końca wojny skrywać. I staje przed Karolem, czego czas już nie zatrze. Okno na Franciszkańskie, jego okno na zawsze.
odkiaľ pochádza ľad, z ktorého je postavený Tatranský ľadový dom a z akej vody ho robia, to je dnešná súťažná otázka. Odpoveď sa dozviete od riaditeľa Tatranského ľadového domu Lukáša Brodanského v našej reportáži.
Pútnický víkend.
Je to nádherné. Ja vždy obdivujem, ako sa dokážu nájsť ľudia, ktorí dokážu z ľadu urobiť takúto úžasnú stavbu. Čo konkrétne, ktoré časti z tej Vavelskej katedrály tu vidíme?
Vidíme južnú a západnú stranu Vavelskej katedrály. Sú tu tie najznamenšie pohľady, keď prídete na Vavelský hrad a stojíte na tom veľkom nádvorí, tak vidíte Vavelskú katedrálu z jej boku. To je časť, ktorú u nás návštevníci vidia po vstupe do kupoly Tatranského ľadového domu. No a odtiaľ sa pozeráme, to je pohľad od sochy Jana Pavla II., ktorá sa v Krakove nachádza. On na tej soche sa pozerá na ten chrám, ako na miesto, kde pôsobil. No a momentálne vidíme veľkú hodinovú väžu. Vidíme väžu strieborných zvonov a zo zadu nám vyčnieva väža Zigmundovského. Na veľkej hodinovej veži vidíme jednoručičkové hodiny, ktoré sa svojho času inštalovali na všetky chrámy. Totiž tie jednoručičkové hodiny znamenajú, že nie je dôležitý úplne presný čas stretnutia, ale doba, kedy sa stretneme. Takže je to taký pekný odkaz. No a naše sa snažia ukázať 21.37, čo je pripomienka smrti Jana Pavla II.
Okrem tejto Vavelskej katedrály je tu aj kostol svätého Vojtecha.
Kostol svätého Vojtecha vidíme z ľavej strany Vavelskej katedrály a rozhodli sme sa, že tentokrát postavíme prvýkrát dve stavby a tomuto kostolu svätého Vojtecha sme chceli venovať špeciálnu pozornosť, pretože tá Vavelská katedrála je taká veľká, majestátna, dôležitá. Je to najvýraznejší chrám pre Poliakov, kde sa konali korunovacie kráľov, kde bol vysvetený za biskupa ich pápež. A ten chrám svätého Vojtecha je takým protipólom k tomu. Je to malý skromný kostolík, je to najstaršia stavba v Krakove a je to miesto, kde sa Jan Pavol II. Chodil stíšiť a modliť, keď pôsobil v Krakove. Robívali sa tam omše, neskoro večer, a práve na počas jeho smrti jeho pobočník, sekretár, tajomník kardinál Dživiš stanovil omše poslednej šance v tomto malom kostolíku. Tie omše poslednej šance znamenajú, že mládež, ktorá prichádza do nočných rušných ulíc Krakova, má na výber, či večer pôjde do baru na diskotéku, alebo príde do kostolíka a strávi tam hodinu omše. Tie omše sa konajú každý deň o 21.37 na počesť pápežovej smrti.
To je úžasné, vidím aj zvon, ktorý ste sem dali, ten asi nebude z ľadu, inak všetko ostatné z toho ľadu je, a toto mi prezraďte, z akého ľadu a z akého množstva ľadu postavili umelci takúto katedrálu a kostolík.
Ľadový dom staviame z 225 tón ľadu, to je 1800 ľadových blokov. Jeden ľadový blok váži 125 kg a celú stavbu staviame do výšky až 1,5 metra. Je to naozaj ťažká práca. Samotné ľadové práce trvajú 30 dní a pracuje tu denne 8 až 12 hodín 40 ľudí. 20 takých pomocníkov, ktorí ten ľad formátujú, orezávajú, dostávajú do správneho tváru, vynášajú ho do výšky a stavajú tu, povedzme, hrubú stavbu. No a 20 umelcov, ktorí sa venujú umeleckému detailu, navrhu, štruktúre tej stavbe. No a ľad sa nám vyrába v Poľsku. Výroba ľadu je veľmi dôležitá, keďže tá stavba je veľmi vysoká, je náročná na pevnosť. Nesmieme si dovoliť žiadne chyby. Ten ľad musí byť úplne bez bubliniek, bez nejakých látok. Takže sa vyrába z destilovanej vody. Jeden blok ľadu sa vyrába 3 dni. My celý ten projekt pripravujeme vlastne rok, pretože najprv objednávame ľad, ktorý sa vyrába v zime. Od januára do marca, rok pred samotnou stavbou, si objednáme ľad. Totiž vyrobiť ľad v lete je oveľa náročnejšie, pretože teplota prostredia je vyššia. Takže v zime vyrábame jednu kocku ľadu 3 dni, v lete 5 až 6 dní, čo zásadne skomplikuje ten výrobný proces a dodanie ľadu, preto ho vyrobíme s predstihom. V lete sa preskladní v mraziacich boxoch a potom ho prevážame na stavbu po častiach. Tiež si nemôžeme dovoliť preniesť všetkých 10 kamionov ľadu naraz, lebo by sme ho nedokázali spracovať. Takže nám chodí v takých 3 až 5 dňových fázach po jednom, dvoch kamióne ľadu a priebežne ho vynášame a spracovávame a staviame.
Máte už aj osvedčenú partiu sochárov, ktorí sa sem vracajú a spolupracujú s vami, alebo oslovujete každý rok niekoho iného?
Partiu sochárov, ktorých tu mávame, sa vždy jemne mení, za čo sme naozaj neskutočne vďační, je vedúci stavby a hlavný sochár Adam Bakuš. Adam Bakuš je rodak od Spiskej Novej Vsi, z Lieskovan, kde žije, pôsobí a väčšinu roka tvorí z dreva. On začal pracovať na ľadovom chráme už od prvého ročníku ako pomocný sochár a posledných 10 rokov už stavbu vedie, kompletne ju navrhuje, pripravuje, dáva dokopy tým umelcov, ktorí mu budú pomáhať, dozerať na tú stavbu, manažuje to, plánuje a vyrezáva. My sme nikdy nepoužili na návrh ľadového domu počítač. Adam Bakuš totiž celý projekt nakreslí na štvorčekový papier v mierke, kde jeden štvorček znamená pol metra. Celé to nakreslí rukou, ručne si rozpočíta, koľko blokov ľadu potrebuje na ktorú časť stavby. No a potom s tým štvorčekovým papierom chodí po stavbe, v jednej ruke má meter a stavia, meria a porovnáva si to s vlastnoručne nakresleným projektom.
Toto je taký riadny staviteľ katedrál, by sa dalo povedať, ešte taký ten stredoveký.
Veru, myslím si, že nikto na Slovensku nepostavil viac chrámov ako Adam Bakuš.
Musím povedať, že tu vidím aj úžasné zábery planet. To je nejaká výstava?
My sme pri zrode Tatranského ľadového domu začali pracovať s umelcom Achillesom Zdukosom. Je to Slovák s gréckymi koreňmi a on sa venuje spracovaniu skla. Dokonca v prvých ľadových domoch mal inštalované nejaké ľadové vitráže. Každoročne tu vystavuje kolekciu svojich diel zo skla.
Zachytili ste, odkiaľ pochádza ľad, z ktorého je postavený Tatranský ľadový dom a z akej vody ho robia? Ak áno, tak nám napíšte odpoveď spolu s vašim menom a e-mailovou adresou SMS-kou na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj správu na WhatsApp alebo nám napíšte na Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu.
Pútnický víkend.
Dnes vás pozývame do Tatranského ľadového domu na Hrebienku. Je otvorený denne od 9. hodiny do 16.15 a v tejto sezóne tam môžete obdivovať Vavelskú katedrálu a Krakovský kostol svätého Vojtecha. Majú pripomenúť 30. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Rozprávam sa s riaditeľom Tatranského ľadového domu Lukášom Brodanským.
Vošli sme cez krásnu ľadovú bránu do priestoru medzi ľadovou verziou Vavelskej katedrály a kostolom svätého Vojtecha. A to, čo tu vidíme napísané, non abiate paura a prite anci spalancate le porte a Cristo, to je výrok Jana Pavla II., ktorý povedal ako prvý, keď bol zvolený za pápeža a vyšiel pred verejnosť. Predtým, ako toto povedal, sa ospravedlnil, že jeho taliančina ešte nie je dosť dobrá, že ak by spravil nejakú chybu, že sa za to ospravedlňuje. A veru aj spravil, ale takú veľmi príjemnú chybu, lebo tento nápis po slovensky znamená nebojte sa, otvorte brány Kristovi do Korán. Ale to slovo spalancate znamená rozdrapte, doslovne v taliančine, rozdrapte dvere Kristovi do Korán, čo v zásade potvrdilo a umocnilo tú myšlienku, ktorú chcel povedať.
To, čo ma prekvapilo, keď som sem prišla prvýkrát, tak je, že jednak sa nevyberá vstupné do Tatranského ľadového domu, ani vás nikto nevyženie.
Ľadový dom je projekt, ktorý pomáha celému regiónu. Čím viac je návštevníkov v Tatranskom ľadovom dome, tým viacej z toho benefitujú reštaurácie v Podhorí, ubytovacie zariadenia, dopravcovia, parkoviska, obec, prevádzkovateľia lanoviek, horské chaty. Je to taký synergický efekt a nie nadarmo sa hovorí, že najlepšie veci v živote sú vlastne zadarmo.
Sme teda vo vnútri, v nádvorí chrámu. Dočítala som sa, že by tu mal byť aj ten slávny krakovský drak Smok.
Je tu slávny drak Smoček, ale toho si ukážeme úplne nakoniec. Teraz by som vám rád ukázal tento zvonček, ktorý je na vrchu kostola svätého Vojtecha. Je naozaj odliatý z bronzu. A zvoníme ním každý deň o 10. a potom o 11.30. Na pamiatku toho, že keď Jan Pavol II. Bol na Slovensku, tak o 10. nastúpil do helikoptéry, ktorou obletel Vysoké Tatry a modlil sa za Tatry a za národy žijúce pod Tatrami a o 11.10 šťastne pristal a pozdravil slovenskú zem.
Je to naozaj úžasné dielo, treba si ho ísť pozrieť. Ak ste nikdy neboli v Krakove, tak odporúčam, začnite v Tatranskom ľadovom dome, potom môžete ísť do Krakova a porovnať si ten rozdiel. Nádherné to je. Páčia sa mi veľmi tie detaily, tí rezvári sú naozaj šikovní a obdivujem aj to, že ste vymysleli takú technológiu, vďaka ktorej vlastne tie detaily vidno až do konca sezóny a tá sezóna sa končí až na jar však.
Tatranský ľadový dom je otvorený od 15. novembra až do veľkonočného pondelka a to v roku 2025 pripadá na 21. apríla. Tu je legendárny Smoček.
Oheň asi nebude chrliť?
Oheň určite nechrlí, to by nám tu mohol roztopiť. A je to taká šibalskosť našich sochárov. Totiž oni každý rok ma presvedčia, že tu zakomponujú nejaký prvok, ktorý tu chcú mať. Ja som tomto celkom striktný, dohliadam na to, aby všetky rozety, architektonické prvky, symbolické prvky a odkazy korešpondovali s tou hlavnou líniou, ktorú tu máme nastavenú. A tento drak mi tu celkom nepasoval. Preto bavíme sa o Svätom Otcovi, ktorý poctil svojou návštevou Slovensko a Tatry pred 30 rokmi. Je tu veľký katolický chrám, Vavelská katedrála, malý kostolík, je tu veľa kresťanských prvkov, máme na strechách kríže. No a tento drak, to je taká miestna legenda a nechcel som ho tu stavať, ale vždy dovolím sochárom spraviť také malé šibalstvo, aby tam dali aj ten svoj podpis a niečo, čo aj oni chcú.
Môžem sa vás opýtať, ako sa vám tu páči v tomto ľadovom dome?
Každý rok pekne.
Úžas, úžas, nádhera, to sa nedá vypovedať, to treba zažiť.
No, veľmi sa mi tu páči, krásne je to proste. Niečo povedať na to. Chodíme každý rok pozrieť.
Pán Brodanský, keď sem prídeme do Tatranského ľadového domu, je tu možnosť vidieť úžasnú ľadovú katedrálu a kostol svätého Vojtecha, ale nie je toto jediné, že ak sem prídeme za zážitkom, ponúkate aj také kultúrne vyžitie.
Počas otvorenia ľadového domu organizujeme koncerty. Toho roku plánujeme 11 koncertov, z toho 4 adventné. Plánujeme nejaké koncerty medzi sviatkami a novým rokom. trojkráľový koncert, aj koncerty počas jarných prázdnin a posledný veľkonočný koncert. A takou malou našou túžbou, ktorú by sme to naozaj chceli toho roka zorganizovať, je Svätá omša. Totiž za celých 12 rokov, histórie 12 rokov Tatranského ľadového domu sme tu mali Svätú omšu raz. Bolo to v momente, keď skauti doniesli betlehemské svetlo pred Vianocami aj do Vysokých Tatier, aj tu na Hrebienok. Tak 2 roky dozadu sme tu odslúžili zatiaľ jedinú Svätú omšu. Tužíme potom, aby sa nám podarilo spraviť z toho roka aspoň tu jednu.
Budú potom informácie na Facebooku, keby sa chcel niekto prísť pozrieť?
Určite, samozrejme, všetky koncerty, prípadne aj Svätá omša, ak by sa nám podarila zorganizovať, tak všetky informácie sú na našich sociálnych sieťach alebo na webe strediska www.vt.sk.
Čbán, ktorý nenaplníš, ak sa nezriekneš všetkých práv na pomstu, na deň a na trochál. Deň ťa nikdy nezničí a hoci na teba kričí, skús kráčať, nech je za tebou. Žij si svoj život ako nebo. Chuť ovocia v korunách, buď strom, čo svetlom zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech zbádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on z láskou čeká. Jak sa smrti nebáť. Láska nemyslí na zlé, v čo verí, viem, že krásne znie. Volaj sa láska a skús ísť spať do hôr, nech ich pochopíš. Človek zmení život svoj, tak nikdy neprehrá ten boj. S nádejou pokoj príjm sám, aj ja už viem, že neprehrám. Chuť ovocia v korunách, buď strom, čo svetlo zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech spádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on z láskou všetká vermi. Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba. Naučím ťa, jak sa smrti nebáť.
Ľad, z ktorého sa vyrába Tatranský ľadový dom, pochádza z Poľska a vyrába sa z destilovanej vody. Túto správnu odpoveď napísala aj pani Anna z Bytče. Pošleme jej 2 vstupy na lanovku na Hrebienok, aby si mohla ľadovú baziliku pozrieť. Na budúci týždeň pôjdeme do Košíc a navštívime kostol Svätej rodiny na Furči, odkiaľ robievame priame prenosy svätých omší. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite ešte pekný a požehnaný čas s Rádiom Lumen.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Na
věčnost skončí.